të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 27 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ketri Neshto në Prishtinë ka shprehur mbështetje për misionin e ULEX. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga është takuar me presidentin e Hungarisë Paul Schmidt. Departamenti Amerikan i Shtetit e mirëpriti arrestimin e Ratko Mladiqit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç që dëgjuat, shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ka shprehur mbështetje të plotë për misionin e ULEX në Kosovë. Këto komente ajo i bëri pas takimit me shefin e këtij misioni Dhe Marnjak. Parashihet edhe takimi zonjës Ashton me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, theksoi rëndësinë e trajtimit të çështjeve që ndërlidhen me sundimin e ligjit në Kosovë. Kjo gjë, siç tha ajo, është vendimtare për të ardhmen e Kosovës dhe zhvillimin e saj drejt Bashkimit Evropian. Pas një takimi të shkurtër me shefin e misionit evropian për sundimin e ligjit në vend, Xavier de Marnjak, Ashton siguroi mbështetjen e plotë të BE-s për këtë mision.
The 27 member states of the European Union fully support.
27 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian mbështesin plotësisht misionin dhe punën të cilin ai po përpiqet ta bëjë. Trajtimi i çështjeve që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit është shumë i rëndësishëm, është vendimtar për të ardhmen e Kosovës, është vendimtar për të ardhmen e njerëzve dhe është thelpsor për ambicjet që keni për punën dhe zhvillimin në Bashkimin Evropian, tha ajo. Në vizitën e saj të dytë në Kosovë, shefja e diplomacisë evropiane pritet të zhvillojë takime me përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Një konferencë përbashkët për media me kryeministrin e vendit Hashim Thaçi është paralajmëruar të mbahet gjatë ditës në qytetin e Prizrenit. Ashton bëri të ditur se në këto takime do ta diskutojë rëndësinë e së ardhmës së Kosovës. Ajo tha se është shumë e rëndësishme që të mbështetet puna të cilën është duke e bërë ULEX-i. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që të gjithë ne ta mbështesim misionin, siç bëjmë ne në Bashkimin Evropian, dhe që të njohim rëndësinë e punës që është duke bërë, u shpreh Ashton. Ditë më parë, Ashton qëndroi në Beograd ku u zhvilloi një takim me presidentin serb Boris Tadić. Vizita e saj në Serbi koincidoi me arrestimin e ish generalit serb gjatë luftës në Bosnjë, Ratko Mladić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga është të takuar sot me presidentin e Hungarisë Paul Schmidt, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Takimi u bë në Varshavë, ku po zhvillohet një samit i liderëve të Evropës Qendrore. Atifete Jahjaga dhe Paul Schmidt kanë diskutuar për bashkëpunimin ndërmjet dy vendeve, që siç që vlerësohet, është në nivel shumë të mirë, por ai duhet të intensifikohet dhe zgjerohet edhe më tej. Dëgjimi i akuzuarit nga Tribunali i Hagës, Ratko Mladić, duhet të vazhdojë sot para gjyqtarit hetues të Degës për krimet e luftës së gjykatës së lartë në Beograd. Zëvendës prokurori serbis për krimet e luftës së Bruno Vekarić, i cili ishte i pranishëm në dëgjim, u tha gazetarëve se te gjyqtari hetues është vërtetuar identiteti Ratko Mladićit dhe se ai është nën mbikëqyrje të vazhdueshme mjekësore. Nga Tribunali i Hagës, Ratko Mladić akuzohet për gjenocid dhe krimet e luftës në Bosnjë-Hercegovinë. Ajo arrestua dje në mëngjes në fshatin Lazarevo afër Zrenjaninit. Procedura e dërgimit të Mladiqit në Hagë mund të zgjas deri në 7 ditë. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Shtetet e Bashkuara e mirëpresin arrestimin e Ratko Mladiqit nga autoritetet e Serbisë.
The United States welcomes the arrest of Ratko Mladić.
Shtetet e Bashkuara e mirëpresin arrestimin e Ratko Mladićit nga ana e shërbimeve të sigurimit të Serbisë. Ne e lavdërojmë presidentin Tadić, qeverinë e Serbisë, shërbimet e sigurimit dhe të gjithë ata që kanë punuar me vite për ta sjellë Mladićin para drejtësisë. Ne e dëshirojmë transferin e tij sa më të shpejtë të mundshëm në Tribunalin Ndërkombëtar Penal për ish Jugosllavinë në Hagë në mënyrë që drejtësia përfundimisht të arrihet, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, mbrëm në Washington. Kongresmeni amerikan Elliot Engel, demokrat nga New Yorku, ka vlerësuar se arrestimi i Ratko Mladićit është një hap i rëndësishëm përpara dhe i pritur gjatë për Serbinë, dhe ka shtuar se Mladići është përgjegjës për masakrën e mëse 7500 burrave djemve bosnjak në Srebrenicë në korrik të vitit 1995. Më tutje Zoti Engel, që është edhe antari një nën Komitetit të Dhomës për politikë të jashtme të për Evropën, nëpërmjet një deklarate, ka theksuar se derisa arrestimi Mladiçit dhe ekstradimi në Hagë është një avantazh kryesor për Serbinë, ende mbetet një pengesë madhe para se Beogradi të vazhdojë rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Në këtë kuadër ai thekson se derisa të mos e zgjidh mos pajtimin e saj me Kosovën e pavarur, Serbia nuk do të jetë në gjendje të hyjë në BE dhe shton se shpresoj se Serbia një ditë do të bëhet antare Bashkimit Evropian, por ajo nuk duhet të lejohet të antarësohet nëse do ta bllokojë antarësimin e ardhshëm të Kosovës. Sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton i ka siguruar liderët e Pakistanit për mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara. Këto komente ajo i bëri në takimin e sotëm, i cili mendohet se do t'i ripërtri raportet e tensionuara pas vrasjes së liderit Al-Qaides Osama Bin Laden në Pakistan. Sekretarja Clinton në këtë vizit shoqërohet nga shefi shtatëmadhorisë ushtrisë amerikane, admirali Mike Mullen. Hillary Clinton i tha presidentit pakistanez Asi Ali Zardari dhe zyrtarëve të tjerë se Shtetet e Bashkuara mbajnë mbështetje shumë të fuqishme për marrëdhëniet dhe për përkushtimin tonë për të punuar me Pakistanin dhe për ta mbështetur atë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Daily Telegraph që shkruan për arrestimin e Ratko Mladiçit, i cili postierash nga Tribunali i Hagës akuzohet edhe për orkestrimin e masakres në Srebrenicë në korrik të vitit 1995. Në artikullin me titull Masakra e Srebrenicës ishte ora më e zezë e OKB-s, gazeta postierash shkruan se kjo masakër ndodhi derisa paqëruajtësit e Kombeve të Bashkuara qëndronin dhe shikonin, derisa forcat serbe të Bosnjës, të komanduara nga gjenerali Ratko Mladić, i vran mira dje me burra musliman. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull. Derisa Srebrenica ishte e paraparë si strehimi sigurt i Kombeve të Bashkuara, supozohej se 600 ushtarë të Holandës do të mbronin mira civilët që ishin zhvendosur nga ofensiva të mëhershme serbe në pjesën verilindore të Bosnjës. Derisa forcat serbe filluan ta bombardojnë Srebrenicën, luftëtarët musliman të Bosnjës në qytet kishin kërkuar kthimin e armatimit, që ata kishin dorëzuar te paqëruajtësit e Kombeve të Bashkuara, por kërkesa e tyre ishte refuzuar, shkruan Daily Telegraph. Koloneli Thom Karremans, komandant holandez, ishte kërcënuar me thirrje për sulm ajrore nëse serbët nuk tërhiqen. Mladiçi refuzoi, por sulm ajrore nuk pati, meqë koloneli Karremans e kishte bërë kërkesën në tij në formë të gabuar. Gjenerali Mladiç hyri në Srebrenicë dhe e thirri komandantin holandez për t'ia dhënë një ultimatum për muslimanët që të dorëzohen, në një takim që ishte një simbol i paaftësisë për ndihmë nga ana e Perëndimit në ballafaqim me gjenocidin, shkruan e përditshme londineze Daily Telegraph. Vetëm një ditë më vonë, më 13 korrik të vitit të 1995, ndodhen në vrasjet e para të muslimanëve të parmatosur në një depo në fshatin e afërt të Kravica. 3 ditë më vonë, holandezët u tërhoqën nga Srebrenica dhe rruga ishte e pastër për forcat serbe të Bosnjës për ta marrë kontrollin ndaj qytetit. Më 21 korrik të vitit të 1995, mendohet se u vran më se 8000 djem e burra musliman. Dështimi komunitetin ndërkombëtar për të ndihmuar civilet dhe për ta parandaluar një akt të gjenocidit i ka traumatizuar fuqitë evropiane dhe perëndimore dhe e ka vendosur botën në një kurs për doktrinën e re të intervenimit liberal, shkruan Daily Telegraph. Në vitin e 1999, derisa serbët kërcënoheshin që në Kosovë ta bëjnë atë që e kishin bërë në Srebrenicë, e ndoshta në një shkallë edhe më të madhe, Tony Blair, kryeministri i ri britanik, premtoi se kësaj radhe perëndimi nuk do të qëndrojë në krizën që ai e pa si testin real të parë moral të tij. Derisa Bill Clinton, presidenti i Shteteve të Bashkuara, që kishte qëndruar në Bosnjë, përsëri kishte hezituar, Zoti Blair tërhoqi vërejtjen se Kosova ishte test nëse shtetet e civilizuara mund të zgjohen ndaj shenjave paralajmëruese të së keqes, para se të bëjë shumë vonë, shkruan në Daily Telegraph. Kjo nuk është betejë për territor, kjo është betejë për humanitet, është vetëm një shkak i drejtë, kishte argumentuar Tony Blair në mënyrë emocionale. Involvimi britanik në aksionin e suksesshëm ushtarak në Kosovë shënoi pikë kthese në politikën e jashtme të Zotit Blair, në bazë etnike, shkruan Daily Telegraph. Vitin pasues, trupat britanike intervenuan përsëri me sukses në Sierra Leone. Në vitin 2003, Zoti Blair e përdori shembullin e Srebrenicës për të ilustruar pasojat e mosveprimit perëndimor, derisa luftonte për të bindur aleatët hezitues evropian se përdorimi forcës ushtarake kundër regjimit të Irakut ishte domosdoshmëri. Me gjithë që lufta dhe okupimi në Irak e diskredituan zotin Blair, në vitin 2011, një tjetër lider i ri, kryeministri britanik David Cameron, e përdori spektrin e qëndrimit nga ana e perëndimit në ballafaqim me gjenocidin, që ta afroi Barack Obama, një tjetër president amerikan hezitues, shkruan Daily Telegraph. Në muajin mars, zoti Cameron me suksesi të boj aleatet amerikan dhe evropian me kërkesën emocionale, derisa kolonel Gaddafi e masakroi civilet në Libi, duke thënë se fjalet nuk mjaftojnë, pasi ajo në bazë të së cilës se do të vlerësohemi janë aksionet tona. Ne nuk mund vetëm të qëndrojmë, tha ai. Në Libi sot janë fantazmat dhe fajësia akteve të gjenocidit në Srebrenicë të generalit Mladić, që kanë krijuar mundësi për intervenim ushtarak, shkruan në fund të artikullit të përditshme londineze Daily Telegraph. Ministria e Shëndetësisë e Kosovës ka nënshkruar kontratë me institucionet private shëndetësore për dhënjën e shërbimeve që nuk ofrohen në sektorin publik. Fondi është 2 milion euro, ndërsa një pacient mund të shfrytëzojë maksimalisht 30.000 euro. Sektori privat thot se e mirë pret marveshjen, pasi pacientët e ndryshëm më nuk ka nevojë të shkojnë jashtë Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Ministria e Shëndetësisë ka nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit me institucionet private shëndetësore, ku pacientët aplikant do të përfitojnë shërim falas për shërbimet që nuk ofrohen në sektorin publik shëndetësor. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar se shuma maksimale që një pacient do të përfitojë nga ky institucion është 30.000 euro.
Mendoj se Ministria e Shëndetësisë ka bërë një hap transition, i cili do të mundësojë qytetarët vendit që me shumë më pak probleme, më pak vështirësi, të sigurojnë shërbimet e duhura, s'kan nevojë të dalin jashtë shtetit për t'i marrë, atëherë kur ato mund t'i marrin në shtetin e tyre.
Sipas zotit Agani, pacientët do të mund të zgjedhin institucionin privat në të cilën dëshirojnë të mjekohen nga lista e institucioneve private me të cilat Ministria e Shëndetësisë do të nënshkruajë marrëveshje. Bekim Dula, kardiokirurg në njërin nga spitalet private në vend, International Medicine Hospital, ka thënë se me këtë marrëveshje është bërë një hap pozitiv në shëndetësinë kosovare.
Kjo është një gjë shumë pozitive, sepse për herë të parë në Kosovë, më në fund, pacienti nuk do të paguën për shërbimet që i ofrojnë spitalet private, përveçse në Kosovë nuk ka kardiokirurgji, një shërbim që ofron ky spital IMH, domethënë kuponoj unë, tash e mas ministria domethënë do të paguajë operacioni, pra ky shërbim do ta paguajë ministria. Dhe gjë më e rëndësishme këtë mes është që pacienti i Kosovës edhe operohet në Kosovë, edhe nuk paguën para.
Ministri Agani thotë se në të kaluarën institucioni që ai udhëheq ka dërguar pacient jashtë vendit në institucione të mirëfillta shëndetësore, por që ka qenë vështirë të përcjellet pastaj gjendja e tyre shëndetësore nga ekipet e mjekëve atje. Andaj ai thekson se është bërë një hap pozitiv për pacientët e vendit për qasjen ndaj shërbimeve kualitative në vend.
Unë shpresoj që po, meqense konkurenca po shtohet, natyrisht që unë shpresoj që shpenzimet do të jenë më të ulta në vend se sa në institucionet jashtë vendit dhe mendoj se do të kursejmë mjaft para në këtë drejtim krahasuar me periudhën e kaluar dhe shpresoj që një numër më i madh i qytetarëve do të jetë shfrytëzues i këtij fondi prej 2 milion euro, një fond shumë i vogël, fondi i cili definitivisht nuk i plason nevojat për trajtimin e sëmundjeve të rënda.
Ndërkaq doktor Dula shton se do të shqyrtohet mundësia që pas marrëveshjes me Ministrinë e Shëndetësisë të bëhen oferta speciale për pacientët që përfitojnë nga ministria në mënyrë që këto raste të trajtohen me çmime më të lira.
Po lidhur me këtë gjë, besoj që absolutisht do të ketë edhe ofertë speciale nga ana e administratës së spitalit, mirëpo sa diun qëllimi është që çdo lloj pacienti që vjen këtu, pacienti mund të më qenë rast social, mund të më qenë një pacient tjetër, nuk paguën apo pjesën më të madhe e të shpenzimeve financiare i paguën Ministria e Shëndetësisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Shefja e politikës e jashtme të Bashkimit Evropian në Catherine Ashton në Prishtinë ka shprehur mbështetje për misionin e ULEX. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga është takuar me presidentin e Hungarisë Paul Schmidt. Departamenti Amerikan i Shtetit e mirë priti arrestimin e Ratko Mladićit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë qaste të mira.